Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela žetva pšenice. Poljoprivrednici u Braničevskom okrugu kažu da će sa prosečnim prinosima koji ne prelaze 4 tone po hektaru i otkupnom cenom od svega 16 dinara za kilogram hlebnog zrna teško pokriti osnovne troškove proizvodnje. Kako bi se tržište pokrenulo, planirano je da deo roda te žitarice otkupi i Direkcija za robne rezerve. Povrtari iz opštine Knić po drugi put su za mesec dana ostali bez svojih zasada. Prvo ih je uništila poplava, a kada su ih obnovili, na njih se sručio grad veličine teniske loptice. Led je takođe opustošio proizvodnju ratarima i voćarima u okolini Čačka, Gornjeg Milanovca i Ivanjice. Poljoprivrednici iz opštine Grocka, koja je poznata po kvalitetnom koštičavom voću, uglavnom veruju u tržišni potencijal proizvodnje za koju su se opredelili. U tom delu Srbije ponovo rastu površine na kojima se gaji jagoda, a podižu se i savremene plantaže maline sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sada već duže od mjesec dana, brza promjena vremena sa dosta padavina glavna je slika stanja u mnogim gradovima i opštinama u Srbiji. Kiša, grad i olujni vetar ozbiljno su poremetili planove našim ratarima, povrtarima i voćarima, a također je otežana i priprema sveže hrane za stoku. O trenutnom stanju u selima u okolini Čačka, Gornjeg Milanovca i Ivanjice izveštava koleginica Slađana Miletić.
Nastavlja se saniranje posljedica nevremena u čačanskom kraju, popravljaju se oštećenja na lokalnim putevima i čista kanali na manjim vodotokovima. Na terenu su javno-komunalna preduzeća iz gradskog štaba za vanredne situacije, kao i pripadnici civilne zaštite. Grad je pogodio i sela koja gravitiraju ka Gornjem Milanovcu, i to Gornje Miokovce, Gornju Gorevnicu, delove Viljuše i Lipnicu. Grad je ponegde bio i veličine teniske loptice i naneo štete u voćnjacima i plastenicima i u opštini Gornji Milanovac. Najviše su pogođena sela Družetići, Kamenica, Gojna Gora i deo Pranjana. I tamo se štete popisuju i saniraju posljedice nevremena. Mi smo obišli taj kraj i zaista štete su vidljive na svakom koraku. Stradali su malinjaci, kupinjaci, kukuruz, pšenica, kao i povrće na otvorenom. Meštani kažu da je ponegde krupan grad padao i 20 minuta.
Šteta je ovakva bila možda pre 20 i nekoliko godina, nisam siguran kad, ali ovo je totalna šteta. Ovdje neće da ima ni za dogodinu ništa. Sve je uništeno, i lastar, i rod, i lastar za iduću godinu.
To je lupalo, jezivo je bilo i dugo, dugo je padao sa vetrom, bilo je tu i kiše, nikada prestane.
Sve je to na zemlji, sad neće ni ovce da jedu ono što je opalo.
Štete od grada evidentiraju se i u Ivanjičkom kraju. Grad je padao u selima Dubrava i Cerova, Opaljenik i delu Kušića. Ponovo su oštećeni zasadi maline i kupine, a u toj opštini zbog čestih nepogoda duže od mjesec dana na snazi je vanredna situacija. Ova godina je zaista po svemu različita od onih prethodnih. Prvo smo imali i kasni prolećni mraz, u Ivanjičkom kraju bilo je i snega i tada su oštećeni zasadi maline, nakon toga obimne padavine i evo grad već nekoliko puta kad je prestao sneg krenule su nepogode i po svemu sudeći ovo će biti neobična godina i zaista je sada i rano i teško predvideti kakav će biti rod voća ove godine.
Ostajemo i dalje u Ivanjici. Kakvo je tačno stanje na tom terenu, pitam predsjednika Asocijacije proizvođača jagodičastog voća Srbije, Dobrivoja Radovića, koji živi u mesnoj zajednici Prilike.
Mi smo imali 6 elementarnih nepogoda, kad izuzmemo tu koja je februar-mart zbog neprimjenjenih agrotehničkih mjera. Situacija je veoma teška po pitanju juseva, livade, znači komplet. Te ogromne padavine, obilne padavine i to sve što je se dešavalo. Imate, znači, gdje smo rekorderi, ja mislim u Srbiji, gdje smo imali za nepu sat vremena 143 litra, 3 po kvadratnom metru. Tu je izazvalo probleme i usevima, i objektima, i poplave. Veoma je teško kako izdržati ovu celu situaciju, kako ovo odraditi. Ne vrede više ni agrotehničke mere, ni bilo šta, mislim, teška situacija za nas koji žive proizvođači. Što se tiče berbe, to je tek početak prvo, a kažemo drugo branje u opštini Ivanjica. Veliko isparavanje, mnogo padavina je bilo. Ko nije primijenio agrotehničke mjere, ko nije primijenio, znači dolazi do sušenja iz korena, iz danaka. Veoma teška situacija. Svaki dan, ne daj Bože, se više to ponovi, nepogode i grad.
Prema rečima načelnika štaba za vanredne situacije grada Čačka, Bratislava Zečevića, sve nadležne javne službe pokušavaju što pre da izađu na kraj sa posljedicama izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika na teritoriji te lokalne samouprave.
Već od prošlog mjeseca se borimo dakle sa nevremenom, što olujni vetar koji pravi probleme na niskonaponskoj mreži, zatim grad i poplave. Veliki problem predstavlja to što ovo vrijeme nikako da se stabilizuje, tako da smo proteklih mjeseci i po dana imali 3 naleta gradonosnih oblaka, zatim poplava, jedna kuća u Miokovcima od jakog grada stradala, a svi ostali objekti koji su prijavljeni, prvenstveno ulazila voda u podrumske prostorije, tako da stambeni delovi mogu da se koriste, ali u podrumskim prostorijama bila je velika količina vode. Što se tiče procjene štete, još uvijek nije konačna, ali do sada imamo oko 300 prijava na poljoprivredi na seoskom području. Imamo 3 mosta koja su ugrožena i upravo vršimo sanaciju dakle i putne infrastrukture i tih mostova. Pa okvirno za nekih mjesec dana bi mogli celu teritoriju da normalizujemo, da saniramo sve posljedice.
Poljoprivrednici iz opštine Knić dugo će pamtiti 23. jun ove godine zbog krupnog grada koji je uništio njihove zasade voća, povrća i ratarskih kultura. Predsjednik opštine Miroslav Nikolić podsjeća da su početkom ovog mjeseca već bili na udaru poplava.
Obilne olujne padavine, negdje više od pola teritorije zahvaćena sa krupnim gradom veličine i preko teniske loptice. Imamo oštećenje, nažalost, ponovo na infrastrukturi koju smo najvećim delom sanirali. Osim na objektima gdje je polomljen cep, imamo oštećenje na poljoprivrednim kulturama. Nama je osnovna životna djelatnost poljoprivreda. Imamo preko 4000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Osim ratarskih kultura, imamo puno domaćinstava koje se bave proizvodom povrća i voća. Komisije rade svoj deo posla sada oko popisa i procene štete. Ono što je za sada preliminarno, s obzirom da je opština Knić siromašna opština i imamo negdje budžet oko 450 miliona, nama je za sada šteta procenjena negdje oko 600 miliona, što je preko 130% odnosno na naš godišnji budžet. Iskreno mogu da kažem da imamo vrlo konkretnu, odličnu podršku od Vlade Republike Srbije i definitivno bez te pomoći mi ne možemo se ni oporaviti, niti možemo dalje da investiramo, da se razvijamo.
Po procenama meteorologa, leta su u Srbiji sve više poznata po ekstremnim vremenskim prilikama, ili su izrazito vlažna kao što je ovo, ili su sa svim obeležjima suše. Poređenja radi, velike poplave u Srbiji iz 2014. godine napravile su nam štetu od oko 1,6 milijardi dolara, dok se u slučaju suše iz 2012. po sličnom modelu stiglo čak do iznosa od oko 2 milijarde dolara.
Iz nauke u praksu, savjet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je izuzetno toplo vreme sa pljuskovitim padavinama. U nekim delovima Srbije bilo je i vremenskih nepogoda praćenih gradom koji je oštetio ratarske kulture, zasade, voća i povrća, sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Temperaturni uslovi i dobra vlažnost zemljišta omogućavaju intenzivan razvoj kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i drugih useva. Ozima pšenica je u završnim fazama zrenja, dok je u pojedinim područjima žetva ječma već počela. Tokom proteklih dana bilo je padavina, a ponegde i veoma obilnih. Posle dosadašnjih padavina zaliha vlage u svim proizvodnim područjima je dobra, što će biti od značaja za razvoj prolećnih useva u narednom periodu. Tokom proteklih dana zabeležena je aktivnost insekata. Registrovana su zrela jaja i jaja pred piljenje druge generacije jabukinog smotavca. Takođe utvrđeno je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije šljivinog, odnosno breskvinog smotavca. U toku je razvoj treće letnje generacije obične kruškine buve i prisustvo svih razvojnih stadijuma. Kod ratarskih kultura na parcelama merkantilnog kukuruza utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, a na usovima soje na više lokaliteta registrovano je prisustvo grinja na naliču listova. U pogledu biljnih bolesti, vremenski uslovi su pogodni za dalje širenje prouzrokovača plamenjača i pepelnice vinove loze. Takođe, vinova loza se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na infekcije od gljive prouzrokovača sive truleže grožđe. Kod ratarskih kultura utvrđeno je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe. Prema prognozi, tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivalo bi sunčano i toplo vreme. U ponedeljak i utorak se očekuju maksimalne dnevne temperature vazduha iznad 35 stepeni Celzijusovih. U sredu i četvrtak temperatura bi bila u manjem padu u većini mesta, a očekuje se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Do kraja sedmice zadržalo bi se toplo vreme ponegde sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Nastavljamo priču o štetama koje su u selima po Srbiji nastale zbog grada, olujnih vetrova i jakih kiša. Opština Knić već je formirala komisije koje su zadužene za javnu infrastrukturu, objekte za stanovanje i poljoprivrednu proizvodnju, rekla nam je Violeta Petrović-Luković iz matične regionalne poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu.
U okviru opštine Knić na njihovom šalteru može da se prijavi šteta. Šteta se prijavljuje do 4. jula i nakon toga će poljoprivredne komisije izaći na teren i vršiti procenu. Ali istovremeno ove ostale komisije su na terenu i konstantno proveravaju kako ljudima mogu da pomognu. Sa ovom elementarnom nepogodom, poplavom, bujičnim vodama, gradom, nije samo tu nastala šteta na poljoprivrednim parcelama, već je problem nastao u tome što poljoprivrednici su trenutno bili u jeku pripremanja stočne hrane, pa je problem i u stočnoj hrani. Problem je i u tome šta će se raditi sa žitima koja su popadala, povrljena, sve to mora da se čisti. I opština Knić stvarno izlazi u susret svim poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa svojim mogućnostima da se šteta što pre sanira.
Jako nevreme sručilo se u isto vreme i na veliko proizvodno područje uz levu obalu Dunava na teritoriji grada Beograda, kaže savetnica za ratarsku proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi u Padinskoj Skeli Anka Kačarević.
U kratkom vremenskom periodu, maltene možemo slobodno da kažemo 2 sata vremena, palo preko 100 litara kiše zajedno sa olujnim vetrom, tako da je nanalo velike štete svim usevima, pogotovo za pšenice i ječmove koji su u završnim fazama zrenja, tako da je na velikom postotku površina došlo do potpunog poleganja srednih žita, zaustavljanja vegetacije. U takvim uslovima doći će naravno i do prinudnog zrenja i velikih problema tokom same žetve. Pa naravno sve to utiče i na početak žetve s obzirom na velike količine padavine koje su pale, bit će strašno veliki problem zbog velike gustine useva i nemogućnosti prosušivanja samog tla.
Za razliku od Beograda i Knića, poljoprivrednici u Kolubarskom okrugu imaju probleme koji se mogu pripisati generalno nepovoljnim vremenskim prilikama, ali ne i elementarnim nepogodama. Prema rečima savetnice za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Svetlane Jerinić, rod sa tih polja uglavnom se koristi za ishranu životinja u lokalnoj stočarskoj proizvodnji.
Žetva je počela, što se tiče prinosa, 5 tona po hektaru ječma, ali ono što jeste to je da na početku smo žetve, ali sigurno da u ovakvim uslovima kakvi su bili tokom proizvodnje, tokom nalivanja i sazrevanja zrna, sigurno će pogoršati i kvalitet samog zrna.
Kada očekujete žetvu pšenice i koliki su neki prosječni prinosi za Kolubarski okrug?
Neki proizvođači koji dosta ulažu u proizvodnju, koji slušaju savete ne samo nas, nego i drugih stručnjaka, oni postižu i dobar prinos, znači, ali opet to je niže dosta u odnosu na prosječne prinose u Vojvodini. A kod nas su neki prosječni prinosi pšenice pa od možda 4,5 do 5,5 tona po hektaru, dok se prinosi ječma nešto viši, 5,5 do 6,5 tona po hektaru. I ove godine će biti nešto ispod prosječnih prinosa.
Jerinićevu također pitamo i kako aktuelne vremenske prilike utiču na prolećne useve u Kolubarskom okrugu.
U zemljištima ima sasvim dovoljno više nego potrebne vlage, tako da u posljednjih nekoliko dana možemo reći slobodno kukuruz jako dobro napreduje, da je sad već u fazi negdje 8 do 10 listova, u dobroj kondiciji, dobre boje listova, tako da ukoliko ovako vremenske prilike budu nastavile, ukoliko ne nastupe neki sušni period i u kritičnim fazama kukuruza za vodu, onda sigurno možemo nadati dobrim prinosima i ove godine. Ne sigurno kako je to bilo 2018. godine, jer to je bila jedna rekordna godina za kukuruz i soju, što se našeg okruga tiče.
Sem kukuruza i soje, suncokret pretpostavljam da u Kolubarskom okrugu nije toliko zastupljen.
Nije toliko zastupljen, da poslednjih godina sve veći broj proizvođača koji se bavi stočarskom proizvodnjom, koji sami pripremaju stočnu hranu, došli su do neke svoje računice, da im je istinije da to koriste za ishranu stoke na svom gazdinstvu, tako da se i površine pod suncokretom u poslednjih godina povećavaju.
Znatno drugačiju sliku polja na kojima se na terenu oko leve obale Dunava u Beogradu gaje prolećni usevi dobili smo od Anke Kačarević iz Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli.
Tu gdje voda leži, već i u prethodnom periodu došlo je do proređivanja useva, imamo golih površina posle ovih obilnih padovina, te površine su se samo povećale. Što se tiče trenutnog stanja, naravno ovakvi uslovi pogoduju razvoju bolesti i razvoju raznoraznih štetočina. Pre svega na suncokret obilne padovine neće povoljno uticati, jer ovakvi uslovi pogoduju razvoju raznoraznih bolesti kod suncokreta. Kod soje, aj možemo da kažemo da ona dobro podnosi velike količine padovina, naravno samo da ne bude i koren, da ne bude biljka u vodi, pogoduju ovakvi uslovi topli, visoke temperature sa obilnim količinama padavina. To je opet mač sa dve oštrice, tako da ne možemo uopšte da kažemo da ovakvi uslovi pogoduju bilo kojem usevu, samo mogu naneti velike štete.
U kontekstu uticaja nepovoljnih vremenskih prilika na domaću poljoprivrednu proizvodnju, Violeta Petrović-Luković iz Poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu tvrdi da naši poljoprivrednici postepeno prepoznaju prednosti osiguranja jedne ili više vrsta proizvodnji kojima se bave na gazdinstvima.
Naši poljoprivredni proizvođači sve više osiguravaju zasade, pogotovo kada je voćarska proizvodnja u pitanju. Međutim, kada je ratarska proizvodnja u pitanju, manje su okrenuti osiguranju. Kada je u pitanju osiguranja, moraju striktno da pročitaju od čega se osiguravaju. Ako se osigurate od grada, ne mora da znači da ste se osigurali od poplave. A naše ministarstvo poljoprivrede stvarno u tom kontekstu ima izuzetno dobar program da postiče naše poljoprivredne proizvođače i radi bukvalno refundaciju sredstava za osiguranje. Subvencije su 50 do 80% onim područjima koje su najviše na udaru elementarnih nepogoda. Jedno od tih područja gdje su podstice i do 70% je i teritorija Šumadijskog okruga. Definitivno sa promjenama vremenskih prilika poljoprivredni proizvođači moraju razmišljati o osiguranju. Možete vi kontrolisati zemlju i hraniva koje ćete dati biljci, ali ne možete kontrolisati vremenske prilike.
U analizi učestalosti ekstremnih vremenskih prilika u Srbiji, meteorolozi su procenili da smo u posljednjih 18 godina imali čak 6 sušnih i otprilike isto toliko izrazito vlažnih leta, iz čega sledi da je vreme koje se statistički može nazvati uobičajenim za to doba godine, u stvari postalo sve ređa slika na našim prostorima.
Thank you.
Prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji je počela žetva pšenice koja se ove godine gaji na oko 570.000 hektara. Procenjeno je da će hlebnog zrna biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta, kao i da ćemo bar milion tona moći da ponudimo kupcima iz inostranstva. Ratari tvrde da prve ponude otkupljivača od 16 dinara po kilogramu te žitarice ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Kako bi se tržište probudilo, planirano je da deo roda otkupi Direkcija za robne rezerve. Ratari iz Braničevskog okruga počeli su da skidaju pšenicu. Ivan Vučković iz njihovog udruženja STIG, koje je deo Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, kaže da nisu zadovoljni cenovnicima kojima su otkupljivači otvorili sezonu za tu žitaricu.
Kod nas je žetva već počela, sljedeće nedelje će biti u punom jeku žetva i pšenice ječe. Mi znamo da prinosi nisu kako treba. Jer su nama retke pšenice, znači nisu se izbokorile kako treba, probile su trave, uopšte pšenica nije u dobroj kondiciji od početka godine. Prinosi nisu ti o kojima se priča, ovo što smo počeli da radimo 3,5 do 4 tone po hektaru. Naši otkupljivači svi se plaše, ne znaju šta će da rade, znači 16 dinara je trenutna cena pšenice. Jer mlinari su izašli od 12 do 14 dinara akontaciju i gledaju da završe na 16 dinara. To je jako mala cena, jer naša proizvođačka cena te pšenice nije ispod 21-22 dinara. Sad, s obzirom da znamo da je na berzi stara prošlogodišnja pšenica 24 plus PDV, kako je moguće da ova nova pšenica bude 16 dinara za kilogram? Ispod svake realne cene, niti može da se razdužimo i oni koji ne duguju nemaju zaradu, jer na 3,5-4 tone po 16 dinara i sami vidite koliko to košta. Nas košta ulog 70 do 90.000 nas košta hektar uloga.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa druge strane tvrdi da je još rano za kalkulacije na temu otkupa ovogodišnjeg roda pšenice.
Ove godine su sigurno očekivanja porasla, baš zbog te cene koja je za staru pšenicu 24 dinara na berzi se trguje, ali ja očekujem negde oko 21 dinara da bismo mogli doći sa tom cenom. Iako se ovih dana plasiraju i dezinformacije od 16-18 dinara, Vlada Republike Srbije će zajedno sa robnim rezervama izaći sledeće nedelje sa jednom količinom koju će otkupiti i sa tom cifrom pokušati da probudi tržište.
Prema rečima Ivana Vučkovića, i poljoprivrednici su upoznati sa aktivnostima koje je najavio ministar Nedimović.
Obećano nam je da će pokušati najkasnije do sledećeg petka da izađu sa cenom robnih rezervi, jer smo mi tražili da izađu pre žetva, ne posle žetva da izlaze, da bi koliko toliko mogli da pomerimo to tržište na gore. I oni su dali obećanje da će do sledećeg petka da izađu sa cenom robnih rezervi. Ali nisu nam obećali koje će to količine da budu, ne mogu da odgovore dok ne prođe na sednicu vlade koja će to cena biti. Naša minimalno, znači proizvođačka cena, tražili smo da bude 22 dinara.
Nedimović je predstavio i procene u vezi sa proizvodnjom pšenice na koje tokom ove godine računa Ministarstvo poljoprivrede.
Ove godine ćemo sigurno imati pšenice oko milion tona za izvoz. Nećemo imati godinu kao prethodnu, jer je nešto bilo manje i posejano pšenice, negde oko 570.000 hektara. Ja očekujem da će prosječan prinos biti blizu 4,7 do 4,8 tona po hektaru, što će nam dati negde 2,5 do 2,7 miliona tona. Nama je za nas, za zemlju Srbiju, dovoljno 1,5 milion, ovo ostalo nam ostaje za izvoz.
Pšenica je, kao što smo već čuli, prošle jeseni u Srbiji zasejana na oko 570.000 hektara, što je otprilike i naš desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu.
jače, neši ćeš meni pogače.
Grad iz sna despota Đurađa Brankovića.
Srpska prestonica u srednjem veku.
Veliki i mali grad i 25 visokih kula.
Smederevska tvrđava, 15. vek.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoj kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivrednici iz opštine Grocka, koja je poznata po kvalitetnom koštičavom voću, uglavnom veruju u tržišni potencijal proizvodnje za koju su se opredelili. U tom delu Srbije ponovo rastu površine na kojima se gaji jagoda, a podižu se i savremene plantaže maline sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje. Savetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Smederevu, Dejan Marinković, godinama prati tu proizvodnju na teritoriji opštine Grocka. Pitali smo ga kako su se tamošnji zasadi pokazali u ovoj sezoni.
Za razliku od ostatka Srbije koja je imala veliki problem ove godine i sa izmrzavanjem i sa gradom i sa raznoraznim nevremenima, Grocku su sve te pošasti zaobišle i to se već odrazilo po dobrom rodu kulture jagode. Zatim je došla berba trešnjaka upravo na kraju i gde su ljudi takođe zahvaljujući padavinama, s obzirom da cela Grocka na manje više radi uslovima suvog voćarenja, uspela je da nadomesti onaj osnovni nedostatak, to je upravo odsustvo navodnjavanja. Cena je bila dobra i naravno veći je problem bio na nekoj drugoj strani kako obezbediti sezonsku radnu snagu. Trenutno smo na početku, da tako kažem, berbe KSI, ona se u Grockoj i ovih prethodnih godina proširila. A evo ova glavna sorta koju svi manje više gaje ruža, ona tek treba da nastupi. Što se tiče ostalo košičavo voće, znači breskve i nektarine, i tu je polako situacija počela da dolazi u zamah, znači beru se neke najranije sorte breskve, i za sada opet situacija dobra, mada naravno vidite pošto smo u nekom periodu nestabilnog vremena, svaki dan može doneti probleme, intenzivne su gađanje protivgradnim raketama i oblaci i sve ostalo. Nadamo se da će situacija ostati održiva do kraja, tako da kažem, sezone.
Marinković nam je rekao da su gročanski voćari u svoj proizvodni program uveli i malinu.
Uglavnom je to vilamet, u pitanju nešto mikera. Evo, imamo informaciju da se pojavljuju sad tu neki novi izvozni aranžmani ovih velikih firmi koje rade izvoz, koje imaju vezu i sa malinom, iako to do sad nije bilo aktualno, ne znam kako će postići, ne znam koja količina ugovorena. U svakom slučaju aktualna je berba 100 tone maline, ne dvorodne, nego ove jednorodne, u onim malim futejnerima i tako dalje. Vidjet ćemo kako će ova godina, koja je, što se tiče jagodastog voća, takođe bila interesantna, kako će se ona odražiti na proširenje te neke proizvodnje u narednom periodu.
Reč imaju zemljoradnici.
Sa zasadom površine oko 4,5 hektara, kajsija je najvažnija voćna vrsta na imanju Slavoljuba Bogosavljevića u Begaljici u opštini Grocka. Proizvodi takođe svo ostalo rano koštičavo voće, jabuku i grožđe.
Trenutno je berba višanja Šumadinka, koja je dosta dobro podnela rod. Onda prelazimo na kajsiju, koja je naš strateški artikal za naše mesto. Imamo tu autotornu sortu našu, koja verovatno će dobiti i naziv Begajička kajsija. Dobra za rakiju, dobra za preradu, dobra za izvoz.
Rekli ste da se sad radi višnja. Kakva je otkupna cena višnje, koliko se uklapa u neke vaše kalkulacije?
Pa mi trenutno beremo višnju, to je višnja Šumadinka, koja je od 100 do 140 dinara. Dosta dobra cena, da ne pričamo o oblačinskoj višnji koja ima neku cenu 30 dinara, koja je stvarno neisplativa u odnosu na dnevnice koje se plaćaju po 3000 dinara, a jedan berač može da nabere 50 kg te višnje, znači ne može samog za sebe da zaradi.
Za kombinovanu proizvodnju više vrsta voća opredelio se i Bogosavljevićev komšija iz Vrčina, Dobrica Kuzmanović.
Trenutno je to nekih hektari 20, hektari 30, za sada su to jagode, trešnje, maline, kupine, nešto šljive, malo, imamo neke slobodne površine koje planiramo da posadimo i drugo voće, pošto smo mi ovde u Grocka, mi smo voćarski kraj, mi se ne bavimo povrtarstvom. Znači mi smo voćari pre svega, tako da je to neki smer u kome će se kretati naše domaćinstvo. Planiramo naredne godine da našu parcelu otvorimo, da mogu ljudi iz Beograda da dođu na parcelu kao što mnogi rade na zapadu, gde vi imate subotu, nedelju otvorenu parcelu za goste, gde oni mogu da dođu, da vide to, da uberu, da jednostavno tako se snabdevaju. To će naravno raditi moja deca, moje ćere koje su sada preuzile posao. Meni je drago da je to tako.
Vrčinac je i 34-godišnji Miloš Knežević. Na porodično imanje, koje ima pretežno ratarsku tradiciju, uveo je i voćarstvo.
Moji su radili ratarske kulture, ali ja sam okrenuo malo i voće i da mi bukvalno stiže jedno za drugim i da imam ispunjenu godinu.
Šta sad imaš najaktuelnije u tvojim voćarskim zasadima? Šta se
trenutno? Pa malinu i breskve. Vidjet ćemo za dalje, možda ćemo još neku voćku, još imam nešto u planu, neku višnju, vidjet ćemo.
Kako izgleda malina, je počela već berba?
Jeste, jeste, počela berba, za sad je dobro, zadovoljan sam, ovo mi je druga godina branja.
Kako će biti ova godina što se tiče otkupnih cena?
Nije dobro, ali realno je cena to što sam čuo za sad, 150-160 dinara.
Koliko ti se to uklapa u neke kalkulacije?
Uklapam se. Meni nije ovo sad jedini prihodni bilo šta, ovo mi jedno ispunjavanje celu godinu da ispunim, stižem jedno za drugim i meni je lepo, stižem sve da postignem, jedno skinem, drugo mi dolazi i tako idemo krug do duboke jeseni.
Komšija naših sagovornika je i malinar Radomir Jeremić iz Ripnja. To naselje teritorijalno se naslanja na opštinu Grocka, ali pripada Beogradskoj gradskoj opštini Voždovac. Njegov zasad ima i sistem za navodnjavanje i protivgradnu mrežu.
Na našem poljoprivrednom gazdinstvu se gaji malina na 3 hektara, vilamet. U drugoj godini branja borimo se kao i svi ostali proizvođači i sa cenom i sa vremenskim prilikama i imamo sušenja te maline kroz celu Srbiju.
Za ovu sezonu šta kažu otkupljivači?
Pa otkupljivači kažu 100 dinara, što je krajnje nelogično, jer nas 100 dinara košta malina sa sopstvenim radom. S obzirom da smo, pa ajde da kažemo, mlad zasad, mi nećemo moći da izdržimo, pogotovo što kad mi uđemo u branje, mi malo ranije beremo nego arilje. I onda nemamo cenu, ne zna se cena, arilja određuje cenu tek kad kod njih krene berba. Oni već odluče pred branje, ako je cena jako mala data, oni ostave zasad ili ga poseku i odustanu. Mi ne možemo da odustanemo jer mi krenemo i već smo skoro završili branje kad se ta cena objavi.
Jeremić nam je također rekao da u Srbiji danas nije lako živeti od voćarstva.
Krenuli smo od nule jer smo imali dedovinu i imanje koje 20 godina nismo obrađivali. Ja sam godinama želeo da počnem da se bavim malinom, međutim nismo imali kome da prodamo proizvod. U našim krajevima ne postoji otkup u okolini Beograda i onda prosto nemoguća je misija proizvoditi je, brati je ceo dan i prodavati je na pijaci. I onda sam odlučio da napravim rashladnu komoru. I onda smo podigli zasad, tako da možemo sami da smrznemo proizvod, ali se opet javlja taj problem. Sve te investicije i veliki troškovi struje i svega ostalog, i kad oni objave cenu od tih 100 dinara, to toliko pada u vodu da mi više ne možemo da se pokrivamo. i onda dolazimo u situaciju da kroz godinu dana moramo da ili menjamo zasad za nešto drugo ili da vidimo šta ćemo, jer suludo je ići glavom kroz betonski zid, došlo je do kraja.
Pretpostavljam da mi je ovo jedini porodični prihod.
Jeste, jedini posao.
Jeremićevi stavovi bliski su i Slavoljubu Bogosavljeviću iz Begaljice.
Najlakše je sve uraditi do same prodaje. Prodaja je veliki problem za nas proizvođače. Imamo par jakih naših klijenata s kojima mi sarađujemo. Teško je prodati tu robu, pogotovo ako se desi kao što ove godine bila godina sa gradom. Mi molimo Boga da bude dobra godina, da ne bude grada, pa to da ode putevima Rusije, koji su dosta dobre platiše za nas.
Koliko se dugo bavite voćarstvom, da li je to porodična tradicija i šta biste možda sad rekli nekim mlađim ljudima koji razmišljaju da li bi krenuli tim putem, koji je vaš put, da tako kažem?
Pa voćarstvo se bavimo od samog rođenja, to jeste porodična tradicija, bavio mi se i pradeda i deda i otac, ja sada nastavljam, žao mi je što sin nije nastavio to, ali prosto, eto, naneo ga je život na neke druge tokove, otišao je, studira građevinu, prosto njemu se to svidelo. Uz neku malo veću pomoć države možda bi povratio tu omladinu na selo. Trenutno za omladinu nije perspektiva biti proizvođač voća.
Dobrica Kuzmanović iz Vrčina veruje u tržišni potencijal proizvodnje za koju se opredelila njegova porodica.
Mi se bavimo organskom proizvodnjom voća. Od skora je ta priča, unazad 3 godine. Mislim da smo uspeli u toj priči. Danas našu robu prodajemo u Beogradu, snabdevamo prodavnice organske hrane. To mislim da je jedan lep put i da je to nešto čime bi trebali mnogi da se rukovode u odlučivanju šta da rade u poljoprivredi. Posebno mesta koja su na periferijama gradova, jer očigledno je da danas kupci počinju itekako da razmišljaju o zdravstvenoj ispravnosti hrane. I to je nešto što je sigurno po nekom mom viđenju, jer moja deca su u toj priči, ono čime bi mladi ljudi trebali da se bave, da razmišljaju, posebno oni koji imaju manje posede, da koriste ono što se zove dedovina, da taj kapital koji je umrtljen, da ga iskoriste na jedan drugačiji način, da ne razmišljaju o velikim plantažama, čudima, a to sa sobom nosi silne investicije i silne pare koje obično ljudi nemaju za takvu stvar.
Iako se tek 5 godina intenzivno bavi poljoprivredom, Miloš Knežević iz Vrčina smatra da ta proizvodnja može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Ovde u našem kraju zaraslo je sve u šiblje, u korov. Ne znam da li će ostati neko da radi uopšte ovde. Mladi neće da rade. Mi imaju uslove, mogu preko države da ostvare dosta subvencija, dosta mašina mogu da nađe i polovno, nisu jake cene. Ja sam krenuo jedno po jedno da uzimam, skupljam pare, tako stignem i od male breskve, žita, sve kad predam ja, kupim mašinu, ispunio sam dvorište, bukvalno sam zaokružio celu proizvodnju, s mašinama da mi bude lakše. Svi smo potekli iz porodica koji su samo poljoprivredu radili i živjeli su lepo, sad se to promenilo, ljudi su po gradovima, sela se gase, mislim to je žalosno, ali to je što je. I trebalo bi da se probudi malo svest ljudi, mogu se ljudi pronaći u tome jedno po jedno. Kad krenu, mogu da ostvare svoje neke ciljeve i neke želje, jednostavno da imaju nešto.
Opština Grocka je u Srbiji vodeći centar proizvodnje breskve, kajsije i trešnje, a na našoj voćarskoj mapi ima je i među lokalnim samoupravama koje se izdvajaju po površinama zasada na kojima se gaji jagoda. Na kraju emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda govorimo o novoj vodenici u Roandi kod Svilajnca. Vlasnik Živoslav Živanović kaže da se na taj način odužio i sredini u kojoj živi posle odlaska u penziju, ali i ljudima koji su mu materijalno pomagali dok je bio dete. Živanović, koji je po struci stolar, sam je napravio zgradu u kojoj se nalazi vodenica, dok je za sklapanje i podešavanje mlina i sita za brašno bio zadužen majstor iz Trstenika, koji je usko specijalizovan za taj posao. Stolar, koji je ceo radni vek proveo u Švajcarskoj, Živoslav Živanović, odlučio je da se posle odlaska u penziju preseli u selo Roanda u opštini Svilajnac. U tom selu ostvario je dečački san da postane vlasnik vodenice.
Ja sam siromašnje dete bio u mladim godinama. Hranio sam se vodenicom od drugih ljudi, moj komšije. Nakon 35 godina rada u Švajcarskoj, meni je proradio kliker da dođem do vodenice da ostavim za ostala potomstva koji dolaze. To je moja ideja bila da ja napravim vodenicu u ovom polju. Kad sam novac zaradio, onda mi došla sa svoju familiju Živanović, dva sina, dve snaje, pet unučeta. Žena je stradala, mislim, od bolesti. Ja sam došao na ideju, eto, da to uradim. Pre Savi to vrlo malo ostalo, ali ono što je bilo nekada, sada to više nema. Zato je moja ideja bila da meljem ljudima kukuruzno brašno, žitno brašno, ječam brašno i tako te stvari radi zdravih ishrana.
Hoćete još malo da nam objasnite kako će da radi vodenica? Hoće ljudi nešto plaćati kroz ujam, korišćenje?
Vodenica može da radi i za prijateljstvo, može da radi i za ujam, može da radi i za novac. Kako ko ima, tako će da radi, ali neće to biti skupo koštan. Zato što su i mene davali, ja nisam plaćao nikim, pa tako neću da naplaćujem ni drugima koji žele da dođe kod mene.
Živanović nam je ispričao i neke detalje o samoj gradnji vodenice.
Ja sam stolar po zanimanju. Kad sam to studirao, ja sam studirao i krenuo sam sa izgradnjom, pošto imam materijala dosta, imam svoje mašine, imam svoju radionicu. I onda sam počeo da radim. Tako da je jedan čovjek samo pomogao u tu izgradnju i ja, nas dvoje, ali sam u izgradnju bio glavni ja koji sam na to konstruisao sam iz svojega mozga, bez plana, bez ničega. Što se tiče same vodenice, to je radio majstor iz Trstenika. Ja sam zahtevao da bude vodenica sa sitom, da se može brašno seje, da to bude kvalitetno i sve to. Nije mnogo brzo meljava, ali može da dođe, na primjer, negde oko 1000-1500 kila može dnevno da se melje, može i više, ali ne bi trebalo više od toga. Ako meljemo pravo, brašno ono što treba za proju, onda ide manji kapacitet, ako meljemo za druge svrhe, onda ide veći kapacitet.
Živanović je napravio i plan za budućnost njegovog gazdinstva u Roandi. Vodenica je jedan od elemenata tog plana.
Moja familija je u Švajcarskoj, sinovi, snaje i unučići, a ja sam kući sam. Obaljam sve ovo što vidite ovdje u vodenici i cijelu okolinu ovog polja što se vidi. Voćnjak, vinograd dole, kukuruz i šta ja znam. Tamo imamo drugu jednu kuću koja se zove kuća za odmor. To pripremamo za goste koji žele da dođu na odmor ovdje, da imaju i dobar odmor, i zdrav odmor, dobar vazduh, dobar kačamak, dobru proju, dobar sira i tako. To ću da objasnim isto. Imam 8,5 hektara kukuruz zasađen, imam vinograd negde oko 300 giđa koje se vidi ovdje blizu, imam voćnjak razne sorte od dunja, krušaka, jabuka, višenja i sve to. Vino mislim koje je domaće, nemamo mnogo to za veliku prodaju, ali proizvodimo sve domaće i što je moguće manje prskanje.
Nova vodenica u Roandi za sada radi na struju. Vlasnik Živoslav Živanović najavljuje da će točak koji melje žitarice uskoro moći da pokreće i voda. Tehnički je, kaže, sve već skoro spremno i za tu fazu. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivan Veljković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.